ที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตและหมู่เพื่อนสมณะที่เคยเป็นโจรด้วยกันกำลังจะถูกเผาให้ตายทั้งเป็นกลางลานประหารความกลัวทำให้พระเรวัตหมดสติลงในบัดนั้นพระเรวัตได้ตื่นฟื้นจากการหมดสติมารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าตนยังไม่ตายและขณะนี้ตนได้อยู่ในห้องรับรองอย่างระโหฐานดุจแดนสวรรค์ตัวท่านเองรอดตายมาได้อย่างไรยังไม่รู้บัดนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องราวในตอนต่อไปได้แล้วค่ะ
ฟังมาเพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็ได้ทราบทันทีว่ามันเป็นเพลงกล่อมลูกอันเก่าแก่ที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนในกรุงสาวัตถีถ้าเช่นนั้นที่ข้าพเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ก็หาใช่เมืองผีที่ไหนไม่คงจะเป็นเมืองสาวัตถีอย่างแน่นอนขณะที่ข้าพเจ้ากำลังยืนฟังเพลงเพลินอยู่ที่หน้าต่างนั่นเองก็รู้สึกมีมืออุ่นๆมาแตะที่ไหล่ทั้งสองข้างข้าพเจ้าจึงรีบหันกลับไปดูด้วยความตกใจภาพที่อยู่เฉพาะหน้าทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจว่าตัวได้ตายไปแล้วมาเกิดในสวรรค์เพราะบุคคลที่ยืนเผชิญหน้าอยู่นั้นคือหญิงสาวที่สวยงามดุจกับเจ้าหญิงในเทพนิยายโบราณข้าพเจ้าตื่นเต้นดีใจจนลืมความเจ็บปวดกายาที่ได้เห็นว่าหญิงสาวคนนั้นหาใช่นางฟ้าที่ไหนไม่หากได้แก่ลีลาวดีนั่นเองลีลาวดีข้าพเจ้าอุทานออกมาหลังจากอ้ำอึ้งอยู่เป็นเวลานานถูกแล้วลีลาวดีของพี่นั่นเองลีลาวดีกล่าวพลางก้าวเข้ามาประชิดตัวของข้าพเจ้าอย่าเข้ามาใกล้อาตมาลีลาวดีอย่าลืมว่าอาตมายังคงเป็นพระภิกษุอยู่อย่างเดิมข้าพเจ้ากล่าวห้ามพลางเดินเลี่ยงข้างๆเพื่อให้ห่างจากลีลาวดีลีลาวดีไม่เชื่อพี่จะเป็นภิกษุได้อย่างไรผ้ากาสาวพัดผืนเดียวก็ไม่มีคลุมกายมีแต่ผ้านุ่งของคฤหัสถ์พี่ได้ศึกจากความเป็นภิกษุแล้วโดยสมบูรณ์ฉันไม่เชื่อเธอกล่าวแล้วเดินยิ้มเข้ามาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเดินก้าวหนีโดยเร็วจนลืมไปว่าขาของตนกำลังเจ็บเลยฟุบล้มลงไปกองกับพื้นห้องลีลาวดีได้โอกาสตรงเข้ามาจับต้องตัวข้าพเจ้าแล้วพยุงไปนั่งบนเตียงตามเดิมให้อภัยแก่ลีลาวดีด้วยนะคะลีลาวดีทำด้วยความรักความเคารพอย่างจริงใจไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ศีลของท่านเศร้าหมองเลยลีลาวดียอมรับความเป็นภิกษุของท่านพี่ตามเดิมเพื่อกล่าวขณะนั่งอยู่แทบเท้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตอบแต่ประการใดเพราะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวที่ขาที่สะเอวเป็นกำลังท่านคงจะเจ็บปวดมากลีลาวดีจะไปเอายามาทาให้และนวดเว้นให้นะคะเธอกล่าวทำท่าจะลุกขึ้นไม่ต้องล็อกลีลาวดีข้าพเจ้าห้ามไว้มาเล่าให้อาตมาฟังดีกว่าว่าอาตมามาอย่างไรจึงได้มาอยู่ที่นี่อาตมาไม่ได้ตายเพราะถูกไฟคลอกที่พระลานหลวงดอกลึกลีลาวดีนั่งเรียบลงตามเดิมแล้วก็เล่าวีรกรรมของเธอให้ข้าพเจ้าฟังพอได้ยินเสียงแห่ดังมาตามถนนดิฉันก็ไปนั่งดูอยู่ที่หน้าต่างเหมือนอย่างที่เคยทำมาทีแรกนึกว่าเป็นขบวนแห่พิธีกรรมแต่งงานหรืองานศพแต่เมื่อได้ทราบว่าเป็นการแห่ประจานโจรดิฉันยิ่งเอาใจใส่ยิ่งขึ้นดิฉันตกใจแทบสิ้นสติเมื่อได้ทราบว่าท่านเป็นโจรคนหนึ่งในบรรดาโจรที่นั่งไปบนหลังลาดิฉันไม่คิดอะไรทั้งหมดลงจากปราสาทได้ก็วิ่งฝ่าฝูงคนตรงไปยังท่านจากนั้นดิฉันก็สลบสลายไม่ได้สติเพราะความสงสารท่านบวกกับความตื่นเต้นตกใจ และความเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งมารู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อมีคนนำมาถึงบ้านแล้วดิฉันเล่าเรื่องให้แม่ฟังบอกให้ท่านรีบช่วยชีวิตของท่านไว้คุณแม่นำเงินหมื่นกหาปณะรีบไปที่พระลานหลวงเข้าพบปากกับราชบุรุษขอไถ่ตัวเอากลับคืนทีแรกเขาก็ไม่ยอมต้องเจรจากันอยู่นานและเพิ่มเงินให้อีกหมื่นกหาปณะเขาจึงยอมปล่อยท่านขณะที่ไฟกำลังไหม้อยู่นั้นเองราชบุรุษก็วิ่งเข้าไปลากตัวท่านขึ้นจากหลุมแบกฝ่าเปลวไฟออกมาถ้าช้านิดหน่อยเท่านั้นชีวิตของท่านคงจะไม่รอดแน่ต่อจากนั้นแม่ก็นำท่านขึ้นรถเทียมม้ากลับบ้านให้ท่านนอนพักอยู่ในห้องนี้เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละท่านจึงไม่ได้ถูกไฟคลอกตายดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อฟังเรื่องที่ลีลาวดีช่วยชีวิตของข้าพเจ้าจบลงแล้วข้าพเจ้าแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ด้วยความสงสารตัวเองและความรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีของลีลาวดีเธอรักและสงสารข้าพเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆเธอได้ช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากความยากลำบากตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กจำทานรับใช้อยู่ในบ้านของเธอคราวนี้เธอได้ช่วยชีวิตไว้อีกลีลาวดีเกิดมาเพื่อช่วยข้าพเจ้าแท้ๆลีลาวดีเอ้ยเธอช่างดีต่ออาตมาเสียจริงๆเธอเกิดมาเพื่อช่วยให้อาตมาได้พ้นทุกข์โดยแท้เธอมีพระคุณต่ออาตมาอย่างเหลือล้นพ้นประมาณอาตมาจะทำอย่างไรหนอจึงจะควรคุณค่าแก่อุปการะคุณของเธอลีลาวดีเงยหน้าขึ้นมองข้าพเจ้าด้วยแววตาแสดงความสงสารแล้วกล่าวว่าดิฉันช่วยท่านก็ด้วยความรักและเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะชีวิตของท่านก็คือชีวิตของดิฉันเมื่อดิฉันช่วยท่านก็เท่ากับช่วยชีวิตของดิฉันเองความสุขของท่านก็คือความสุขของดิฉันเมื่อท่านมีความสุขดิฉันก็มีความสุขด้วยแต่เมื่อคราวท่านประสบทุกข์ดิฉันเป็นทุกข์มากกว่าท่านเป็นทวีคูณท่านเห็นใจลีลาวดีบ้างหรือยังอาตมาเห็นใจเธอเสมอและเห็นใจมานานแล้วตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กจำทานอาศัยอยู่ในกระท่อมน้อยกลางสวนหลังคฤหาสน์ท่านก็พูดได้เสมอว่าเห็นใจเห็นใจแต่คำว่าเห็นใจนี่แหละทำให้ดิฉันน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วดูช่างเป็นคำพูดที่มีความหมายเหลือเกินเธอกล่าวแสดงอาการงอนเล็กน้อยก็แล้วเธอจะให้อาตมาทำอย่างไรล่ะลีลาวดีบอกอาตมามาเถิดชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาตมาได้สิ้นสุดลงแล้วที่พระลานหลวงชีวิตที่อยู่บัดนี้เป็นชีวิตที่เกิดจากการเสียสละของเธอจึงเป็นเจ้าของชีวิตนี้โดยสมบูรณ์ชีวิตนี้อยู่ในกำมือของเธอแล้วเธอจะจัดการอย่างไรกับชีวิตนี้ก็ได้ตามปรารถนาลีลาวดีนิ่งจ้องมองดูข้าพเจ้าอย่างสงวนสนเท่เธอคงประหลาดใจที่ได้ฟังคำพูดอันกล้าหาญของข้าพเจ้าท่านอย่าคิดให้ไกลไปถึงเพียงนั้นท่านยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ทุกประการดิฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของท่านและปรารถนาที่จะเป็นดิฉันยังรักเคารพบูชาท่านเช่นเดียวกับเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ดิฉันเองเป็นเพียงสัตว์น้อยตัวหนึ่งบนแผ่นดินที่สวดมนต์วิงวอนต่อเทพเจ้าพระองค์นั้นทุกเช้าค่ำเพื่อความเห็นใจความสงสารเอ็นดูแต่เทพเจ้าไม่เหลียวแลข้าพเจ้าบ้างเลยลีลาวดีเอ้ยเธอให้เกียรติอาตมาสูงเกินไปเสียแล้วเธอเอาอาตมาไปเปรียบเทียบกับเทพเจ้าบนสวงสวรรค์เกียรตินั้นยิ่งใหญ่กว่าอาตมาจะรับได้ความจริงแล้วอาตมาเป็นเพียงก้อนกรวดในกำมือแต่พระคุณของเธอที่มีต่ออาตมานั้นมากมายประดุจขุนเขาหิมวันตะวันพดถ้าเธอปรารถนาความเห็นใจความเมตตาเอ็นดูจากก้อนกรวดอาตมาก็จะให้และบัดนี้จงทราบเถิดว่าอาตมาได้ให้แล้วลีลาวดี ก้มลงกราบแทบเท้าของข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่าคำพูดของท่านทำให้ดีลวดีเป็นสุขที่สุดในชีวิตเธอกล่าวพลางกางมือทั้งสองข้างออกจะกอดรัดขาทั้งสองข้างของข้าพเจ้าที่ห้อยอยู่บนเตียงข้าพเจ้ารู้สึกตกใจและพยายามรวบรวมสติให้กลับคืนมาแล้วกล่าวกับเธออย่างเอาจริงเอาจังว่าลีลาวดีโปรดอย่าลืมว่าอาตมายังเป็นพระภิกษุจงออกไปอยู่ให้ห่างอาตมาอย่าบังคับให้อาตมาต้องทำลายศีลของพระบรมศาสดาข้าพเจ้ากล่าวขับไล่ลีลาวดีให้พละออกไปทันทีแต่สังเกตเห็นใบหน้าของเธอกลับหม่นหมองเศร้าสร้อยลงทันทีเมื่อเธอลุกขึ้นเดินไปยืนที่หน้าต่างทอดสายตาเหม่อมองออกไปยังความมืดภายนอกข้าพเจ้าคอยจ้องดูอาการของเธอด้วยจิตใจกระวนกระวายบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความเงียบและความเคร่งเครียดลีลาวดีหันหน้ากลับมาทางข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งยืนเอาหลังพิงกรอบหน้าต่างทอดสายตาลงต่ำอย่างคนที่กำลังตรึกตรองอะไรบางอย่างในอิริยาบถนั้นลีลาวดีสวยสง่างามมากความมืดที่เป็นฉากอยู่ด้านหลังแสงไฟที่สาดไปข้างหน้าทำให้สรีระรูปร่างของลีลาวดีสวยเด่นดุจพระจันทร์วันเพ็ญที่กำลังโผล่ออกมาจากกลีบเมฆข้าพเจ้าเพลินชมความงามของเธอจนลืมความเจ็บปวดกายเสียสิ้นลีลาวดีเดินมาหยุดอยู่เฉพาะหน้าของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งเธอเรียกผมด้วยเสียงเย็นว่าบัดนี้ท่านนั่งอยู่เฉพาะหน้าของลีลาวดีแต่ในความรู้สึกของดิฉันคล้ายกับท่านอยู่ไกลออกไปถึงปานจักรวาลดิฉันรู้สึกว้าเหวเหลือเกินแต่เอาเถอะดิฉันจะยังไม่ทำลายศีลของท่านจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรเวลานี้ก็ดึกมากแล้วท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยมากนอนพักผ่อนเสียเถิดพรุ่งนี้ดิฉันจะมาพบท่านอีกลาก่อนนะคะลีลาวดียกมือไหว้ข้าพเจ้าแล้วก็เดินออกประตูข้าพเจ้ามองตามเธอไปจนเธอหายลับไปจากประตูแล้วก็ล้มตัวลงนอนและหลับไปดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความอ่อนระโหยแม้ว่าความเจ็บปวดที่ขาจะบรรเทาเบาบางลงไปบ้างแล้วก็ตามข้าพเจ้าพยุงกายขึ้นเดินไปยืนที่หน้าต่างมองดูภาพของถนนเบื้องล่างฝูงชนหลายประเภทกำลังเดินไปมาขวักไขว่เศรษฐีคฤหบดีนั่งบนรถเทียมด้วยม้าอันประดับประดาอย่างงดงามกำลังแล่นไปสู่ท่าเพื่อสมสนามในแม่น้ำอัจฉรวดีนางกุมภทาสีผู้เทินหม้อน้ำด้วยศีรษะผู้ทาเท้าด้วยสีแดงมีขอบตาอันดำสนิทกำลังเดินเป็นหมู่หมู่กำไรแขนกำไรขาของเธอเมื่อต้องแสงอาทิตย์ส่องแสงแปรปราบบาดในตาไซโคบาลกำลังต้อนฝูงโคออกไปเลี้ยงส่งเสียงร้องไล่โคดังโวกโวกเวกอยู่เป็นครั้งคราวภิกษุสองสามรูปกำลังเดินไปพิขาจารด้วยอาการอันสมดวงเป็นอันดีถนนในพระนครสาวัตถีในยามเช้าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทุกคนต่างดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อความดำรงอยู่แห่งตนและคนรักเมื่อความตายมาถึงมันก็ยุติกันทันทีข้าพเจ้านั่งดูภาพในท้องถนนเพลินจนลีลาวดียกสำรับพัตตาหารมาถวายในระหว่างที่ข้าพเจ้ากำลังบริโภคอาหารลีลาวดีก็บอกว่าจะขอร้องอะไรข้าพเจ้าสักอย่างหนึ่งข้าพเจ้าจึงบอกกับเธอว่าบอกมาเถอะลีลาวดีอาตมาพร้อมแล้วที่จะอนุเคราะห์เธอลีลาวดียิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกอย่างเต็มไปด้วยความหวังข้าพเจ้าเองก็อยากจะรู้ว่าเธอจะขอร้องอะไรท่านคะ ิ่งที่ดิฉันจะขอร้องก็คือขอให้ท่านสละความเป็นพระเสียแล้วมาอยู่กับลีลาวดีเราจะได้ร่วมชีวิตกันอย่างเป็นสุขตลอดไปทรัพย์สมบัติของเรามีมากแต่ขาดผู้ที่จะจัดการดูแลคุณพ่อท่านก็สิ้นชีพไปแล้วชัยเสนก็ตายไปแล้วหลายปีเหลือแต่ดิฉันกับคุณแม่ซึ่งเป็นหญิงไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะจัดการกับทรัพย์สมบัติได้เรามองไม่เห็นใครอีกแล้วที่พอจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากท่านคนเดียวว่าอย่างไรคะท่านจะอนุเคราะห์ลีลาวดีได้หรือไม่ดูก่อนท่านผู้มีอายุคำขอร้องของลีลาวดีทำให้ข้าพเจ้าต้องคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งลีลาวดีคงถือคำขาดครั้งสุดท้ายสำหรับข้าพเจ้าพยายามคิดหาทางออกแต่รู้สึกว่ามืดแปดด้านจริงๆลีลาวดีคำขอร้องของเธอเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับอาตมาอาตมาอยากจะตอบรับเธอเดี๋ยวนี้แต่อาตมายังไม่ทำก่อนขอเวลาให้อาตมาได้ตึกตรองดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนแล้วจะให้คำตอบทีหลังก็แล้วเมื่อไหร่จะให้คำตอบแก่ลีลาวดีล่ะคะเธอถามอย่างร้อนรนคงจะภายใน3วันเป็นอย่างช้าที่สุดแต่ท่านต้องให้คำตอบที่ให้ความหวังแก่ดิฉันนะคะตลอดวันนั้นทั้งวันข้าพเจ้ายังคงนอนพักกายอยู่ภายในคฤหาสน์ของลีลาวดีเพราะยังไม่กล้าเดินกลับวัดพระเชตวนารามในตอนกลางวันเพราะกลัวว่าฝูงชนจะเห็นแล้วจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นโจรตอนเย็นมืดสนิทดีแล้วข้าพเจ้าจึงอำลาลีลาวดีและนางคฤหาสน์ปัตตานีกลับพระเชตวันพอพ้นกำแพงเมืองออกมาสู่ท้องนาข้าพเจ้าก็รู้สึกโล่งใจคล้ายกับหลุดพ้นจากที่คุมขังเดินข้ามทุ่งนานิดหน่อยก็เข้าสู่พระเชตวันเมื่อผ่านพระคันธกุฎีของพระบรมศาสดาซึ่งยังไม่เสด็จกลับจากเมืองสาเกตข้าพเจ้ายกมือทั้งสองขึ้นไหว้รำลึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็เดินผ่านธรรมศาลาและกุฏิที่อยู่เป็นแถวตรงไปยังกุฏิของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ท้ายพระอารามด้านใต้สภาพของพระเชตวันคงสงบเงียบตามเคยนอกจากเสียงลมพัดใบไม้และเสียงแมลงเล็กๆที่ไม่เห็นตัวแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเมื่อไปถึงกุฏิข้าพเจ้าก็ได้พบกับภิกษุ3รูปกำลังสนทนากันอยู่บนแท่นหินใต้ต้นไทรหน้ากุฏิหนึ่งในจำนวน3นั้นก็ได้แก่พระพัทธิยะเถระอาจารย์เก่าแก่ของข้าพเจ้านั่นเองท่านได้ติดตามพระบรมศาสดาไปยังเมืองสาเกตเมื่อหลายวันมาแล้วพอท่านเห็นข้าพเจ้าท่านก็กล่าวว่าเมื่อได้ทราบว่าเธอได้ถูกราชบุรุษจับไปเราก็รีบถวายบังคมลาพระบรมศาสดากลับมาเพื่อรับรองความบริสุทธิ์ในการเป็นภิกษุของเธอเราทราบดีว่าเธอยังมีศีลบริสุทธิ์แม้จะอยู่ในที่คับขันก็ยังมีใจมั่นคงต่อพระธรรมวินัยฉะนั้นเธอยังเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาตามเดิมท่านอาจารย์กล่าวแล้วก็หยิบผ้ากาสาวพัดส่งให้ข้าพเจ้ารับเอามานุ่งห่มเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ก็จากไปเธอยังอยู่ในภาวะอันตรายจงระวังตัวให้ดีท่านกล่าวสั่งผมเป็นครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าเข้าสู่กุฏิพบกับบริการทุกอย่างยังอยู่สภาพเดิมตลอดคืนนั้นข้าพเจ้าเทพจะไม่เป็นอันดับอันนอนความคิด108วิ่งพล่านเข้ามาในสมองคำพูดของลีลาวดีที่ว่าขอให้ท่านสละความเป็นภิกษุเสียแล้วเราจะได้ร่วมชีวิตกันอย่างเป็นสุขสืบไปคำพูดของเธอยังดังก้องอยู่ในโสตประสาทและมันทำให้ข้าพเจ้าต้องนำมาคิดอย่างหนักที่สุดบางคราวข้า ข้าพเจ้าคิดอยากจะปฏิบัติตามลีลาวดีอยากจะศึกไปอยู่กับเธอเป็นสามีของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันมหาศาลโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรในภาวะเช่นนั้นข้าพเจ้าคงจะมีความสุขที่สุดการมีภรรยาผู้งามพร้อมเช่นลีลาวดีการมีสมบัติมหาศาลสนับจับจ่ายใช้สอยเป็นสิ่งที่บุรุษในโลกปรารถนาและพยายามดิ้นรนเพื่อเอาให้ได้แต่สำหรับข้าพเจ้าไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรเลยมีผู้เสนอให้พร้อมอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าข้าพเจ้าจะรับหรือไม่เท่านั้นใจหนึ่งก็อยากรับแต่ใจหนึ่งก็ยังเสียดายสันติสุขความเป็นพระเหลือเกินระหว่างโลกียสุขและสันติสุขในธรรมะข้าพเจ้าจะเลือกเอาข้างไหนดีบางขณะข้าพเจ้าก็จวนเจียนจะตัดสินใจเอาฝ่ายโลกแต่แล้วความคิดนั้นก็ล่าถอยไปความคิดที่จะเอาฝ่ายธรรมะเข้ามาแทนที่โลกกับธรรมะต่อสู้กันอย่างหนักในจิตใจของข้าพเจ้าผลัดกันลุกผลัดกันรับอยู่ตลอดคืนในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ได้วันผ่านไปโดยที่ข้าพเจ้ายังไม่อาจตัดสินใจเอาฝ่ายไหนแต่กำหนดที่จะให้คำตอบแก่ลีลาวดีมาถึงแล้วข้าพเจ้าจึงไปพบลีลาวดีอีกครั้งหนึ่งเธอกล่าวว่าว่าอย่างไรคะท่านลีลาวดีเริ่มถามท่านคงจะตัดสินใจแล้วกระมังที่จะอนุเคราะห์ดิฉันและแม่เมื่อไหร่ท่านจะศึกล่ะคะดิฉันจะได้เตรียมเครื่องแต่งตัวคารวาสไว้ให้ท่านผู้มีอายุเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นที่สุดข้าพเจ้ารู้ดีว่าคำตอบของข้าพเจ้าจะทำให้ลีลาวดีต้องผิดหวังเพราะมันทรมานใจของข้าพเจ้าเองลีลาวดีอาตมาขอบอกกับเธอตามตรงว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสึกหรือไม่ข้าพเจ้าพูดเท่านั้นเองเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าคาดไว้ก็เกิดขึ้นลีลาวดีหน้าเศร้าลงทันทีเธอหันข้างให้ข้าพเจ้าถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็ทำท่าจะร้องไห้อานิจจาลีลาวดีเจ้าช่างเกิดมามีกรรมเสียจริงๆเธอหันหน้าอันหม่นหมองกล่าวกับข้าพเจ้าอีกครั้งว่าท่านยังไม่สนใจลีลาวดีเสียบ้างเลยท่านไม่รักลีลาวดีดอกกระมังข้าพเจ้าจึงได้กล่าวกับเธอว่าลีลาวดีหัวใจของอาตมาแทบจะแตกสลายอยู่แล้วด้วยความรักและสงสารเธอรักเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจภาคอสาวพัดนี้เป็นพยานแต่ขอให้เธอฟังเหตุผลของอาตมาก่อนอย่าลืมว่าตระกูลของเธอเป็นตระกูลใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วแคว้นโกศลเธอเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้มีกำเนิดมาแต่โอทของพระพรหมส่วนอาตมาเป็นคนไร้วรรณะเป็นจันทานผู้ไม่มีชาติไม่มีสกุลนอกจากนี้อาตมายังเคยเป็นโจรผู้ชั่วช้าถูกจับแห่ประจานคนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองฐานะของเธอกับฐานะของอาตมาห่างกันราวฟ้ากับดินเมื่อรู้ว่าเธอแต่งงานกับอาตมาเขาจะลงประชาทัณฑ์แก่ตระกูลของเธอเธอจะได้รับการประณามอย่างหนักคนทั้งเมืองจะดูถูกเหยียดหยามตระกูลของเธอแล้วชีวิตสมรสของเราจะมีความสุขได้อย่างไรลีลาวดีกล่าวว่าเหตุผลเท่านี้ดิฉันคิดมาก่อนแล้วและเห็นว่ามันเป็นเหตุผลของคนอื่นที่คอยเป็นเจ้ากี้เจ้าการในธุระของคนอื่นคอยจับผิดคนนั้นคนนี้คอยติเตียนนินทาตระกูลนั้นตระกูลนี้แล้วเราจะได้อะไรจากคนพวกนี้บ้างเมื่อเราทุกข์เขาก็คอยแต่จะซ้ำเติมเขาต้องการให้คนอื่นทำตามที่เขาปรารถนาอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดเมื่อไม่สมปรารถนาก็ประณามว่าเลวทรามดิฉันจะไม่ประสาทกับคนพวกนี้ดิฉันจะไม่อยู่ในกรอบที่คนพวกนี้จำกัดไว้ดิฉันเกิดมาคนเดียวและจะตายไปคนเดียวจึงจะมีอิสระแก่ตัวเองสักชาติหนึ่ง ใครจะว่าอย่างไรก็ว่าไปสิ่งที่ดิฉันว่าชอบว่าควรดิฉันจะทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของดิฉันเองลีลาวดีกล่าวตอนสุดท้ายด้วยเสียงแข็งขันเหตุผลของเธอหลักแหลมเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะคาดถึงทำให้ข้าพเจ้ารักและบูชาเธอขึ้นมาอีกเป็นกองเมื่อเห็นข้าพเจ้าอย่างนิ่งเธอก็ชักเหตุผลต่อไปดิฉันรู้ดีว่าท่านเป็นจันทานและเคยเป็นโจรถ้าดิฉันคิดอย่างคนอื่นดิฉันก็จะไม่รักท่านแต่ดิฉันไม่คิดอย่างคนอื่นจึงได้รักท่านดิฉันอยู่ในสังคมมนุษย์ยังต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแต่ในทางจิตใจดิฉันเป็นอิสระเสมอดิฉันมีอิสระภาพที่จะรักท่านในชาตินี้ก็ขอรักท่านเพียงคนเดียวบางทีพระผู้เป็นเจ้าอาจจะสร้างดิฉันมาเพื่อท่านก็ได้ดิฉันเกิดมาเพื่อท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นท่านผู้มีอายุการสนทนาในวันนั้นข้าพเจ้าเกือบจะเป็นฝ่ายฟังตลอดเวลาลีลาวดีชักเหตุผลต่างๆให้ข้าพเจ้าฟังจนข้าพเจ้าอ่อนใจข้าพเจ้าเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าลีลาวดีเกิดมาเพื่อข้าพเจ้าคนเดียวจริงๆสงครามในอกของข้าพเจ้าเริ่มเข้าสู่ขั้นแตกหักฝ่ายโลกเริ่มได้เปรียบฝ่ายธรรมะเริ่มล่าถอยไปอย่างไม่เป็นขบวนข้าพเจ้าเกือบรับปากกับลีลาวดีว่าจะศึกแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็นำตัวเองกลับวัดจนได้พอถึงกุฏิก็นอนเอามือกายหน้าผากคิดวาดภาพของชีวิตอนาคตอันเจิดจ้าคิดไปยิ้มไปด้วยความอิ่มเอมใจแต่เพียงคิดเท่านั้นข้าพเจ้าก็มีความสุขเสียแล้วเมื่อได้ไปอยู่ในคฤหาสน์อันโอฐถงมีลีลาวดีผู้แสนสวยอยู่แนบข้างท่ามกลางกองสมบัติอันมหาศาลเช่นนั้นข้าพเจ้าจะมีความสุขสักเพียงไหนฝ่ายโลกจะชนะฝ่ายธรรมะจริงๆแล้วหรือดูก่อนท่านผู้มีอายุธรรมดาคนเราเมื่อตนชอบสิ่งใดก็มักหาเหตุผลเข้ากับสิ่งนั้นความจริงข้อนี้ได้ปรากฏกับข้าพเจ้าเองเวลานั้นข้าพเจ้ากำลังหายใจเป็นลีลาวดีข้าพเจ้าอยากลาเพศสมณะไปสู่คฤหัสถ์วิสัยข้าพเจ้าก็เห็นว่าความเป็นคฤหัสถ์ดีชาวโลกจะมีความสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเบญจกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสำหรับบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อตาได้เห็นรูปสวยงามหูได้ยินเสียงไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นหอมลิ้นได้ลิ้มรสอร่อยกายได้ถูกต้องสัมผัสอันสบายคนก็สบายเป็นสุขสำราญใจเหมือนพันธุ์พฤกษชาติที่มีน้ำหล่อเลี้ยงบริบูรณ์ก็ย่อมเจริญงอกงามข้าพเจ้าเห็นว่าชีวิตของพระภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยขาดสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตที่แห้งแล้งเกินไปอีกประการหนึ่งปราชญ์ตั้งแต่โบราณย่อมกล่าวไว้ว่าเบญจกามคุณทั้ง5ย่อมรวมกันอยู่ในสตรีเท่านั้นไม่มีรูปใดเสมอด้วยรูปแห่งสตรีไม่มีเสียงใดเสมอด้วยเสียงสตรีไม่มีกลิ่นใดเสมอด้วยกลิ่นสตรีไม่มีรสใดเสมอด้วยรสสตรีไม่มีสัมผัสใดเสมอด้วยสัมผัสสตรีสำหรับข้าพเจ้าเห็นยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าไม่มีสตรีใดเสมอด้วยลีลาวดีในที่สุดสงครามในอกอันยืดเยื้อก็สิ้นสุดลงโดยฝ่ายโลกเป็นผู้พิชิตข้าพเจ้าได้ตัดสินใจคนเดียวเงียบๆว่าจะลาสิกขาไปเพื่อร่วมชีวิตกับลีลาวดีซึ่งกำลังรอคอยเธอจะดีใจสักเพียงไหนหนอ เมื่อได้ทราบว่าการรอคอยอันยาวนานของเธอได้ผลิตผลสมใจแล้วเมื่อหวนคิดดูสมณเพศอีกทีหนึ่งข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรข้าพเจ้ายังหนุ่มทั้งกายและใจยังมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้กับโลกเมื่อได้เสวยโลกียสุขพอสมควรแก่เวลาแล้วเมื่อริ้วรอยแห่งความชราเริ่มครอบงำข้าพเจ้าก็จะออกสู่สมณเพศอีกครั้งหนึ่งตามที่โบราณอาจารย์แนะนำไว้ว่าเมื่อเห็นหน้าหลานคนแรกเมื่อเห็นผมงอกเป็นเส้นแรกจงออกสู่บรรพชิตเพศดังนี้เย็นวันนั้นเองเมื่ออาบน้ำชำระกายแล้วข้าพเจ้าก็คลองจีวรไปยังกุฏิพระอุปัชฌายะเพื่ออำราท่านลาสิกขาข้าพเจ้าตัดสินใจกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมเกิดความกระสังอยากจะลาเพศสมณะออกสู่คฤหัสถ์วิสัยและผมขอกราบลาท่านอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์นั่งนิ่งไม่ได้พูดว่าอะไรไม่ดุหรือห้ามปรามแต่ก็ไม่อนุญาตท่านนั่งนิ่งอยู่นานมากจนข้าพเจ้าเกิดความกระวนกระวายใจท่านกล่าวว่าเธอไปธุระกับฉันสักประเดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์กล่าวในที่สุดเรื่องลาสิกขาของเธอเอาไว้พูดกันทีหลังท่านลุกขึ้นห่มจีวรแล้วเดินนำหน้าข้าพเจ้าลงจากกุฏิไปเราออกจากพระเชตวันลงสู่ทุ่งนาจากทุ่งนาเข้าสู่หมู่บ้านของชาวนาผู้ยากจนพอย่างเข้าสู่เขตหมู่บ้านเท่านั้นข้าพเจ้าและอาจารย์ก็ได้เห็นหญิงกลางคนคนหนึ่งกำลังนั่งด่าใครคนหนึ่งอยู่ข้างหน้ากระท่อมที่ทำด้วยดินฉาบมูลโคลูกหญิงคนหนึ่งของนางนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆหม้ออาหารที่ตั้งอยู่บนเตาไฟในขณะที่เราจวนจะผ่านพ้นไปนั้นเองสามีของนางได้วิ่งออกมาจากกระท่อมตรงเข้าไปทุบตีภรรยาอย่างไม่ปราณีนางผู้เป็นภรรยานอนกลิ้งไปมาอยู่ระหว่างเท้าของสามีแต่ปากก็ยังส่งเสียงด่าทอยิ่งกว่าเดิมสามีทุบตีภรรยาจนพอแก่ความโกรธแล้วก็เดินลงทุ่งนาหนีไปดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมามากสามีภรรยาคู่นั้นคงได้ตกลงร่วมชีวิตกันด้วยความหวังที่จะมีสุขแต่เมื่อสภาพการเป็นอย่างนี้เขาจะมีความสุขได้อย่างไรข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปอยู่กับลีลาวดีข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าเดินต่อไปจนถึงบ้านหลังใหญ่ตั้งเป็นสง่าอยู่กลางหมู่บ้านท่านบอกว่าเป็นบ้านของพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนั้นซึ่งมีความคุ้นเคยกับท่านอยู่แล้วท่านพาข้าพเจ้าแวะไปเยี่ยมแต่ในบ้านไม่อยู่เข้าไปทำธุระในกรุงสาวัตถีนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาจึงต้อนรับเราแทนที่บ้านนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับความหม่นหมองจิตใจชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนางพราหมณีผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เล่าแต่เรื่องของการงานอันยุ่งยากของนางเองและสามีให้ฟังแทบจะไม่ขาดปากตั้งแต่การเก็บสวยสาอากรการปกครองลูกบ้านการทำไร่ไถนาการติดต่อกับเจ้านายและอื่นๆอีกเมื่อได้ยินแล้วก็ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดว่านางกำลังถูกเชือกประมาณ30เส้นรัดลึงอยู่รอบตัวจนกระดิกกายไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรจากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้พาข้าพเจ้าเดินผ่านบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมีเสียงร้องไห้ของหญิงคนหนึ่งดังแว่วมายังโหยหวนเมื่อถามดูก็ได้ความว่าสามีของนางได้ถูกงูพิษกัดตายขณะกำลังตักฟืนอยู่ในป่า บ่ายวันนั้นเองท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าเดินเลยหมู่บ้านไปอีกข้าพเจ้าเดินตามท่านไปอย่างเงียบๆโดยไม่ได้ปริปากพูดเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายโลกขึ้นมาบ้างท่านอาจารย์คล้ายจะรู้ใจข้าพเจ้าจึงได้กล่าวขึ้นว่าชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนย่อมเป็นอย่างที่เธอเห็นมาแล้วในบ้านแรกเธอเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันทุบต่อยกันเขาทั้งสองนั้นเริ่มรักกันทีแรกหรือเมื่อแต่งงานกันทีแรกก็รักกันมีความสุขกันดีเพราะอำนาจความรักครอบงำจิตใจทำให้เขาเห็นด้านดีของกันและกันความเกรงใจกันทำให้เขารู้จักเตรียมตัวเก็บความไม่ดีของตนไว้เอาแต่ด้านดีออกมาอวดกันแต่ไม่นานนักเมื่อความรักเริ่มจืดจางลงความเกรงใจกันมีน้อยต่างฝ่ายต่างก็แสดงด้านเสียของตนออกมาเมื่อมองกันทีไรก็พบแต่ด้านไม่ดีของกันและกันในที่สุดก็สาดความไม่ดีใส่กันเกิดการทะเลาะวิวาททุบต่อยกันความสุขก็อันตรธานไปฉะนั้นความรักที่อาศัยกามจึงเป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลเมื่อริมรสทีแรกจะรู้สึกว่าหวานแต่นานนักก็ถูกยาพิษความสุขอันอาศัยกามเป็นสุขนิดหน่อยแต่มีความทุกข์มากเป็นสุขชนิดที่ต้นหวานแต่ปลายขมดูก่อนเรวัตตะเมื่อเราเข้าไปเยี่ยมในบ้านนางพรามณีได้เล่าความยุ่งยากต่างๆให้เราฟังชีวิตของคฤหัสถ์ย่อมเต็มไปด้วยภาระอันหนักต้องทำงานหาทรัพย์มาเลี้ยงตนเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเพื่อนต้องมีบ้านเรือนมีไร่นามีคนรักที่ต้องเอาใจใส่จะไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นห่วงกังวลชีวิตคฤหัสถ์เปรียบเหมือนชายที่แบกภาระอันหนักไว้บนบ่าไม่สบายไม่เป็นเสรีภาพชีวิตของสมณะเป็นชีวิตที่เบาอิสระสบายเหมือนบุคคลที่ปลงภาระแล้วย่อมเดินไปไหนได้อย่างสบายในบ้านที่เราสามารถเห็นหญิงที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญเพราะผัวตายนั้นก็แสดงให้เห็นทุกข์ใหญ่ของชาวโลกคนที่มีสิ่งใดก็ย่อมรักมากหลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปก็เกิดทุกข์ยิ่งรักมากหวงมากเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นรักน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่ทุกเลยท่านอาจารย์บรรยายของท่านเรื่อยไปจนกระทั่งเรามาถึงป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้นานาชนิดขึ้นอย่างหนาแน่นอากาศค่อนข้างมืดและเยือกเย็นข้าพเจ้าอยากจะรู้เป็นกำลังว่าทำไมอาจารย์จึงพาข้าพเจ้ามาที่ป่าอันน่ากลัวนี้แต่ไม่กล้าถามสะกดใจเดินตามท่านไปตามหนทางอันลกเลี้ยวจนกระทั่งมาถึงที่ว่างกลางป่าแห่งหนึ่งท่านอาจารย์จึงพาข้าพเจ้าหยุดดูก่อนท่านผู้มีอายุไม่มีสักครั้งใดในชีวิตของข้าพเจ้าจะได้รับความตื่นเต้นตกใจและความสลดสันทดใจเท่ากับคราวนั้นเพราะที่ที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นั้นเป็นป่าช้าผีดิบข้างหน้าข้าพเจ้านั่นเองศพมนุษย์ผู้ชายศพหนึ่งกำลังนอนอยู่บนพื้นดินเป็นศพที่กำลังขึ้นอืดจนตัวกลมคล้ายลูกฟักส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งตลบจนข้าพเจ้าแทบจะอาเจียนมีรอยเขียวดำขาวทั่วไปหมดผิวหนังบางแห่งก็แตกปริมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเป็นทางลิ้นสีแดงกลมๆโผล่ออกมานอกปากมีฟองน้ำลายขาวๆผุดขึ้นมาเป็นครั้งคราวท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าเดินไปอีกหน่อยก็พบศพอีกศพหนึ่งกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นเป็นศพที่เน่าเฟะเต็มที่แล้วเนื้อหนังบางแห่งก็มีรอยสัตว์กินเว้าแหว่งลำไส้ถูกดึงลากออกไปจากท้องเป็นทางยาวฝูงหนอนกำลังเจาะใช้กินที่บริเวณหลังจนเห็นกระดูกซี่โครงโผล่ออกมา นอนตัวขนาดใหญ่คลาคล่ำอยู่ทั่วกายนี่คือจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของทุกคนท่านอาจารย์พูดทำลายความเงียบขึ้นชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งที่เราจะต้องใกล้ความตายเข้าไปเมื่อความตายมาถึงกายนี้จะมีอันเป็นไปอย่างซากศพที่เธอเห็นอยู่นี้ไม่มีความงามไม่มีความน่ารักไม่น่าชมมีแต่ตกปรกโสมมอันน่าขยะแขยงศพที่นอนอยู่นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอย่างเราเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ภายในกำหนด100 ปีเป็นอย่างนานดูก่อนท่านผู้มีอายุจิตใจของข้าพเจ้าเวลานั้นหนักอึ้งด้วยความสังเวชเบื่อหน่ายคลายความยินดีจนกระทั่งเห็นตัวท่านอาจารย์และตัวข้าพเจ้าเองเป็นศพไปด้วยแมลงวันฝูงใหญ่บินมาเกาะตามตัวของข้าพเจ้ามันคงคิดว่าข้าพเจ้าเป็นศพเหมือนกันท่านอาจารย์พาข้าพเจ้ากลับสู่เชตวนารามเมื่อเวลาขมุกขมัวแล้วภาพซากศพยังคงติดตาติดใจอยู่อย่างชัดเจนไม่สามารถที่จะลืมได้แม้จะนอนอยู่ภายในกุฏิก็ยังรู้สึกคล้ายกับกำลังนอนอยู่ที่ป่าช้าผีดิบคืนวันนั้นข้าพเจ้าแทบจะดื่มน้ำไม่ได้เพราะทำให้เกิดสะอิดสะเอียนหลุดน้ำเหลืองจากซากศพเช้าวันรุ่งขึ้นขณะกำลังเดินบิณฑบาตข้าพเจ้าก็เห็นคนที่กำลังเดินผ่านไปมาเป็นซากศพไปหมดข้าพเจ้าฉันข้าวได้เพียงนิดหน่อยเพราะรู้สึกคล้ายกับกำลังฉันซากศพท่านอาจารย์ได้เปลี่ยนแนวความคิดของข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่ควรยินดีเสียแล้วความรักด้วยอำนาจราคะที่ข้าพเจ้ามีต่อลีลาวดีก็ดีความคิดที่จะลาสมณเพศไปอยู่กับเธอก็ดีถูกอำนาจของป่าช้าผีดิบขจัดไปอย่างสิ้นเชิงป่าช้าผีดิบทำให้ข้าพเจ้าเห็นลีลาวดีเป็นโครงกระดูกที่หุ้มไว้ด้วยเนื้อหนังที่จะต้องกลายเป็นซากศพในป่าช้าฝ่ายธรรมะซึ่งถูกฝ่ายโลกปราบปรามไปเมื่อวานนี้ได้กลับกลายมาเป็นผู้พิชิตเสียแล้วโดยไม่ได้คิดฝันลีลาวดีจะประสบกับความผิดหวังอีกแล้วหรือนี่ต่อมาท่านอาจารย์ได้เรียกข้าพเจ้าไปเตือนว่าเรวตะถ้าเธออยู่ที่นี่ต่อไปเธอจะต้องถูกรบกวนจากสตรีเพศจิตใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนย่อมหวั่นไหวได้ง่ายตามสิ่งแวดล้อมเวลานี้กำลังเบื่อโลกด้วยอำนาจป่าช้าผีดิบแต่ต่อไปเธออาจจะกระสันขึ้นมาอีกด้วยอำนาจสิ่งยั่วยวนฉะนั้นเธอจงหนีไปเสียให้ห่างไกลต่อศัตรูของพรหมจรรย์รีบเล่นบำเพ็ญเพียรให้หนักมือขึ้นจนจิตใจมั่นคงแล้วจึงกลับมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ด้วยดีเย็นวันนั้นข้าพเจ้าได้สะพายบาตรและแบกกรดออกจากพระเชตวนารามไปสู่บุพพารามซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำอจิรวดีทางทิศตะวันออกแห่งกรุงสาวัตถีบุพพารามซึ่งนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นผู้สร้างมีสภาพน่ารื่นรมไม่แพ้พระเชตวนารามข้าพเจ้าได้ยึดอกุฏิเล็กๆหลังหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเป็นที่อยู่ข้างหน้ากุฏิไม่มีต้นไทรเหมือนกุฏิที่พระเชตวนารามมีแต่ต้นสาระขนาดใหญ่ซึ่งมีใบหนามีเงาอันร่มรื่นมีดอกสีขาวเป็นพวงยาวห้อยลงมาข้างล่างมีกลิ่นอันหอมเย็นข้าพเจ้าเร่งกระทำความเพียรอย่างเร่งรีบเพื่อจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดก่อนที่สรีระอันไม่คงทนนี้จะแตกสลาย เมื่อข้าพเจ้าตื่นแต่เช้ามืดล้างหน้าตาเสร็จแล้วก็ไปนั่งเข้าที่ทำสมาธิเมื่อได้ยินเสียงการร้องออกหากินในเวลารุ่งอรุณจึงออกจากที่ทำสมาธิปัดกวาดเช็ดถูกุฏิทำความสะอาดที่อยู่เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นก็เข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเมื่อได้อาหารฉันอิ่มแล้วก็กลับวัดฉันเสร็จล้างบาตรปัดกวาดที่ฉันเรียบร้อยแล้วก็ท่องบทสาธยายพระธรรมวินัยที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์จนกระทั่งอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงลงไปนั่งใต้ร่มไม้สาระเพื่อพักผ่อนขณะที่พักผ่อนก็หยิบเอาหัวข้อธรรมะข้อหนึ่งมาคิดวิจารณ์บางทีก็มองดูระลอกน้ำในแม่น้ำอจิรวดีที่วิ่งเข้ามากระทบฝั่งแล้วก็หายไปทางคิดเปรียบเทียบระลอกน้ำกับชีวิตของตนตามวิธีที่อาจารย์สั่งสอนมาคือพบเห็นสิ่งใดก็นำมาคิดเปรียบเทียบกับชีวิตของตนเสมอชีวิตเราก็เช่นเดียวกับระลอกคลื่นที่ถูกลมคือความแก่พัดเข้าสู่ฝั่งคือความตายก็หายไปเมื่อพระอาทิตย์จวนจะรับแนวไม้จึงปัดกวาดบริเวณพระอารามพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรทั้งปวงเสร็จแล้วก็คลองจีวรลงสู่ธรรมศาลาฝั่งโอวาทของพระมหาเถระพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจนปฐมยามผ่านไปจึงกลับสู่กุฏิเข้าที่นั่งทำสมาธิบางทีก็เดินจงกรมแทนจนถึงมัชฌิมยามจึงได้ออกจากสมาธิตรวจกิจวัตรประจำวันและศีลของตนถ้าเห็นว่ามีสิ่งใดบกพร่องก็ตั้งใจที่จะทำใหม่ในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วก็นอนด้วยตั้งใจจะลุกขึ้นแต่เช้ามืดข้าพเจ้าทำเช่นนั้นเป็นประจำทุกวันคืนรู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นมามากไม่มีความห่วงความกังวลถึงข้างหน้าข้างหลังเป็นอิสระเสรีอย่างสูงนี่กระมังคือความสุขใต้ร่มผ้ากาสาวพัสที่พระอริยเจ้าสรรเสริญวันคืนผ่านไปไม่หยุดยั้งข้าพเจ้ายังคงนั่งอยู่ใต้ร่มสาระริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีมองดูระลอกคลื่นแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตที่เสวยสันติสุขอันเยือกเย็นอันเกิดแก่ธรรมปฏิบัติต่อมาในที่สุดวสานตฤดูก็ย่างเข้ามาทุกๆเวลาเย็นจะมีเมฆกลุ่มใหญ่ปรากฏขึ้นทางขอบฟ้าผ่านตะวันตกเฉียงใต้และดูเป็นกลุ่มก้อนสลับซับซ้อนกันวางเป็นแนวยาวเหยียดติดกับขอบฟ้าคล้ายกับทิวเขาอันมหึมาสายฟ้าแลบโดดเด่นเพ่นกระโจนจากเมฆก้อนนั้นสู่ก้อนนี้จากก้อนนี้สู่ก้อนนั้นอย่างร่าเริงเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นสนั่นพระสุธามาเป็นระยะในไม่ช้าพระอาทิตย์ที่กำลังจะอัสดงคตก็ถูกกลุ่มเมฆสีดำบังสนิทปฐพีดลที่เหลืองอารามไปด้วยแสงแดดยามเย็นก็ผันมืดมัวสลัวลงเหนือศีรษะขึ้นไปเมฆสีดำสนิทก็ค่อยๆขยายตัวปิดท้องฟ้าสีเขียวครามพระพายเริ่มโหมพัดหนักขึ้นแล้วฝนเม็ดใหญ่ก็ตกตามลงมาอย่างหนักเสียงลมผสมคลุกเคล้าด้วยเสียงฝนและเสียงฟ้าร้องดังอู้ๆอยู่ไม่ขาดระยะประดุจว่าเทพเจ้าผู้เคียดแค้นกำลังจะลงโทษมนุษย์โดยปล่อยให้พระคงคาสวรรค์ไหลบ่าลงมาท่วมโลกฉะนั้นท่ามกลางความกึกก้องของธรรมชาตินั่นเองข้าพเจ้านั่งอยู่ภายในกุฏิน้อยคนเดียวด้วยจิตใจค่อนข้างจะหดหู่เหงาและเศร้าผิดจากวันก่อนๆเมื่อลมและฝนผ่านพ้นไปแล้วความเงียบอย่างเงียบเย็นก็เข้าครอบงำบุพารางตามเดิม ข้าพเจ้าออกมาจากกุฏิกวาดใบไม้ที่เกลื่อนอยู่บนระเบียงเช็ดถูน้ำที่นอนอยู่บนพื้นให้แห้งแล้วก็นั่งลงฟังเสียงคำรามของฟ้าที่ดังมาเป็นครั้งคราวในยามเช่นนี้จิตใจของข้าพเจ้าก็หวนกลับไปคิดถึงอดีตอีกลีลาวดีที่ผมลืมไปนานแล้วก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงของความคิดอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เธอปรากฏขึ้นมาในห้วงของความคิดข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจสงครามในอกที่สงบไปแล้วเป็นเวลานานทำท่าจะคุกรุ่นขึ้นมาอีกข้าพเจ้าพยายามปรามไว้ด้วยการระลึกถึงภาพของป่าชาผีดิบที่พระอาจารย์พาข้าพเจ้าไปดูเมื่อนานมาแล้วแต่อิทธิพลของป่าชาผีดิบก็จะลดน้อยลงทุกวันเพราะมันไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าลืมคิดถึงลีลาวดีได้สภาพของบุพารามเวลานั้นเงียบสงบดุจวัดร้างอากาศภายหลังฝนตกช่างสดชื่นและเย็นสบายดีจริงๆในไม่ช้าพระจันทร์ข้างแรมก็โผล่พ้นแนวเมฆทอแสงอันสดใสนวลเย็นไปทั่วบริเวณลานวัดบุพารามอันเตียนโล่งสะอาดตาได้กลายเป็นด่างเพราะเงาของต้นไม้ข้าพเจ้ายังคงนั่งอยู่ที่ระเบียงกุฏิปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปตามสภาพของมันท่านผู้มีอายุคงทายออกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเลื่อนลอยเข้าไปในพระนครสาวัตถีสู่ปราสาทของลีลาวดีสภาพรอบตัวของข้าพเจ้าเวลานั้นช่างคล้ายคลึงกับเมื่อคืนที่ข้าพเจ้าพบกับลีลาวดีเป็นครั้งแรกริมฝั่งสระในสวนหลังคฤหาสน์เมื่อหลายปีมาแล้วสายลมเย็นโชยมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ดอกสาละร่วงพูลงสู่พื้นดินบางดอกก็ได้ปลิวมาตกลงบนพื้นรอบๆข้าพเจ้าหยิบมันขึ้นมาสูดดมแล้วก็หวนคิดถึงลีลาวดีถ้าเธอมาหาข้าพเจ้าในขณะนี้ถ้าเราได้นั่งสนทนากันท่ามกลางธรรมชาติอันตระการเช่นนี้ข้าพเจ้าคงจะเป็นสุขใจที่สุดในชีวิตแต่นั่นเป็นเพียงความคิดหรือจินตนาการลมๆแรงๆของข้าพเจ้าลีลาวดีจะมาหาข้าพเจ้าได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าหนีมาอยู่ที่นี่โดยไม่บอกให้เธอทราบซ้ำยังทรยศต่อเธอเพราะไม่ได้กลับไปบอกข้อตกลงใจให้เธอได้ทราบภายใน3วันตามสัญญาป่านนี้เธอคงจะนอนเป็นทุกข์อยู่ในคฤหาสน์บางทีอาจจะกำลังด่าข้าพเจ้าอยู่ก็ได้คิดไปก็น่าเห็นใจลีลาวดีท่านผู้มีอายุถ้าข้าพเจ้าคืนนั่งคิดอยู่ที่นั่นต่อไปใจข้าพเจ้าก็คงจะตกเป็นทาสแห่งความรักอย่างแน่นอนข้าพเจ้าจึงเข้าสู่กุฏิปิดประตูและนั่งทำสมาธิระงับจิตใจแต่ขณะที่จิตของข้าพเจ้ากำลังเข้าสู่ความแน่วแน่แห่งอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองหูของข้าพเจ้าก็แววได้ยินเสียงเคาะที่ประตูและมีเสียงอ่อนหวานเย็นเยียบเรียกชื่อข้าพเจ้าว่าท่านเรวัตตะท่านเรวัตตะข้าพเจ้าสะดุ้งตื่นจากผวังแล้วเงี่ยหูฟังด้วยจิตอันเต็มระทึกเสียงนั้นเงียบไปครู่หนึ่งใครหนอใครมาเรียกในยามค่ำคืนนี้บางทีจะเป็นผีสางนางไม้มาทดลองใจของเรากระมังข้าพเจ้าคิดในใจแล้วก็นิ่งฟังต่อไปท่านคะท่านเสียงนั้นดังทำลายความเงียบขึ้นมาอีกเป็นเสียงอันแหลมลึกแต่เยือกเย็นจับใจข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดเมื่อคิดว่าอาจจะเป็นเสียงลีลาวดีแต่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมาหาข้าพเจ้าในยามค่ำคืนถึงบุพารามจะเป็นผีหรือคนก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงข้าพเจ้าคิดแล้วก็เปิดประตูออกไปท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าถึงกับตะลึงงานไปชั่วขณะที่ได้เห็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้นี้เป็นหญิงสาวสวยนั่งอยู่บนพื้นท่ามกลางแสงจันทร์ซึ่งสว่างพอที่จะจำได้ว่าเธอเป็นใครลีลาวดีข้าพเจ้าอุทานออกมาด้วยเสียงค่อนข้างดังถูกแล้วค่ะดิฉันเองลีลาวดี ธอตอบด้วยอาการปกติเธอมาที่นี่ได้อย่างไรด้วยดีละวดีเธอมากับใครข้าพเจ้าถามพรามนั่งลงในระยะห่างจากดีละวดีประมาณหนึ่งวาทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นที่พบกับดีละวดี